La Nacia Muzeo en Krakovo estis la unua sur la polaj teritorioj nacia muzea institucio de poloj, kiuj estis senigitaj je propra ŝtato kaj lando, akaparita en la dekoka jarcento de Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Ĝi estas la unua en kies nomo troviĝas la difino nacia, kaj ĝi havas plej multajn fakojn kaj kolektojn, pri kiuj ĝi okupiĝas. Gia unua sidejo estis la krakovaj drabhaloj, kaj la kolektojn inauguris la tolaĵo de Henrik Szemiracki, la flamantaj torĉoj de Nerono. Ĝis la fino de la unua mondmilito 1918, ĝi estis la unusola alirebla al la publiko muzeo sur la polaj teritorioj. En gia 140-jara historio laboris en gi pli ol 4000 personoj, kaj aktuale giaj kolektoj konsistas el 900.000 objektoj. La Krakova Nacia Muzeo havas du biografiajn fakojn dediĉitajn al la pentristoj Jan Matejko kaj Józef Mehofer. Unu en Zakopane estas dediĉita al elstara pola komponisto Karol Szymanowski. La muzeo posedas la nepritakseble valoran kolekton de 100.000 numismatikaĵoj. La integra parto de la muzeo fine de la 2016 jaro fariĝis la kolekto de Czartoryski princoj. Ĝi konsistas el 86.000 muzeaj objektoj, 250.000 manuskriptoj, malnovpresaĵoj, libroj kaj dokumentoj.